Virðulegi forseti. Lýðræðismálin eru gríðarlega mikilvæg í okkar samfélagi og okkar líka heimshluta. Lýðræðismálin eru auðvitað eitthvað sem eiga að vera í stöðugri umræðu og stöðugri þróun, enda ekki í föstu formi sem að hægt er að pakka inn í kassa, heldur kemur lýðræðið í fljótandi formi og fjölbreytileikin er endalaus. Háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar, hann er hér fyrsti flutningsmaður og ég er hér með honum meðflutningsmaður á þessu máli og styð það heils hugar er að leggja hér fram mjög athyglisverða leið til þess að þróa lýðræðið á Íslandi áfram. Og ég fagna því mjög og samfylkingin hefur frá stofnun flokksins sett lýðræðismálin mjög á oddinn og minnist í þess að á stofnfundi flokksins árið 2000 að þá höfum við gert lýðræðismálunum mjög hátt undir höfði og var þar til dæmis málstofa sérstökum lýðræðismál og héldum við mjög merkilega og sælla minninga mjög góða fundaröð lýðræðismálin. Þannig að við fengum fræðimenn til þess að koma og ræða við okkur lýðræðið og framtíðina. Þessi umræða hér, að hún myndi mig á það að fyrir fjölmörgum árum eða árinu 2003 að þá lagði háttvirtur þingmaður Björgvin G. Sigurðsson fram tillögu til þingsályktunar sem var afar athygli verð hér á fyrir þingið milliliðalaust lýðræði. Og ég held, virðulegi forseti, að sú tillaga eigi líka mjög mikið erindi við okkur núna og ég ætla að nota það tækifæri hér að skora háttvirta þingmann Björgvin G. Sigurðsson að leggja þetta mál aftur fram hér inn til umræðu þannig að við getum tekið lýðræðismálin í stóru samhengi og rættu hér. Það mál var til dæmis og er afar athyglivert vegna þess að það snýra því að Alþingi setti á stofn nefnd sem að kannaði möguleika að þróa millilegalaust lýðræði og kosti rafrænna aðferða við framkvæmd þess. Nefndin átti einnig að kanna hvernig hægt var að nota netið til þess að þróa millilegalaust lýðræði og hafa þar að leiðarljósi öfluga persónuvernd við framkvæmd kosninga og þjóðaratkvæðagreiðslna á netinu. Og nefndinni var jafnframt ætlað að kanna hvaða áhrif milliliðalaust lýðræði hefði á samfélagið efnahagslega, félagslega og stjórnmálalega. Sérstaklega þá með tilliti til sveitastjórnarstigsins og sveitafélagana þar sem auðvelt er að nota milliliðalaust lýðræði í miklu mæli. Markmiðið með þessari þingsályktunartillögu var að þróa lýðræðið áfram í ljósi aukinnar menntunar og bætts aðgangs að upplýsingum og að gera Ísland að fánabera í framþróun lýðræðislegra stjórnarhátta, þar sem hinn almenni borgari kemur í sem mestu mæli að megin ákvörðunum samfélagsins. Og það er akkurat krafa dagsins í dag. Fólk vill hafa bein áhrif á ákvörðanir sem teknar eru um þeirra kjör og þeirra stöðu og það er það sem hefur beint áhrif á þeirra líf. Nú, þegar að við erum að ræða stefnumörkunum beint lýðræði að þá er mikilvægt að hafa það að leiðarljósi að hlutverk sveitafélagana það verður sífellt mikilvægara og er orðið gríðarlega, náttúrulega er miðjan og þunga miðjan í allri nærþjónustu á Íslandi og valddreifingunum frá ríki til sveitafélaga ætti því auðvitað fylgja auki millilegalaust lýðræði þar sem valdið er fært frá Alþingi til nærþjónustunar í sveitafélagunum. Og við innleiðingu netsins í lýðræðisfélagur okkar að þá er það einnig komið á samræðu borgarana við stjórnvöld þar sem að borgara landsins geta lagt inn hugmyndir og verið virki þáttakendur við stjórn landsins. Nú, ég vil til dæmis nefna það hér að þegar við erum að ræða sveitastjórnarstigið og lýðræðismálin að þá var afar athyglivert og það er auðvitað krafa það að við stórar ákvarðanir í sveitafélagum og sömuleiðis á landsvísu að það komi fólk og þjóðin eða bæjarbúar í auknu mæli að þeim ákvörðinu. Og það var til dæmis til mikilla fyrirmyndar hvernig Hafnarfjarðarbær og gott dæmi það hvernig lýðræði virkar í sveitafélögum þegar Hafnarfjarðarbær boðaði til kosninga stækkun álversins í Straumsvík. Og ég tel að sú kosning hafi öll saman verið til fyrirmyndar þar sem fólkið var spurt að því hvernig það vildi sjá bæir sinn þróast í þessu tilliti. Breytt hlutverk sveitarstjórna er auðvitað kallar á nýjar reglur þar sem að veigamiklar ákvarðanir eru teknar innan þeirra og íbúalýðræði felur í sér lausn á því og fjölmörg sveitarfélög hafa verið að ganga og taka mjög merkileg skref í þeim efnum. Og ég held að við verðum núna, virðulegi forseti, að taka lýðræðismálin í stóru samhengi, ræða þau og spurja okkur þá spurninga hér þingmenn og þjóðin hvernig við viljum sjá þeim málum best borgið og við eigum auðvitað að þróa það áfram og ég held að það sem að gerst hefur á undanförnum mánuðum og árum hafi sýnt okkur svo ekki verði umvilst að við þurfum að fara að taka skref fram á við í þessum efnum og ég held að frumvarp háttvirts þingmanns Helga Hjörvar sé ekki bara eðlilegt heldur sjálfsagt. Auðvitað á það að vera sjálfsagt í okkar samfélagi að ef að meiri hluti íbúa í sveitafélagi eða meiri hluti kjósenda eða kjörgengra manna til alþingiskosninga fer fram á það að eða vill að það sé kosið aftur vegna einhverja aðstanna, slíkra aðstanna sem skapast hafa í samfélaginu þá á auðvita að vera farvegur fyrir slíka kröfu og þess vegna tel ég að þingið eigi að afgreiða þessa tillögu með jákvæðum hætti og sem allra fyrst og á sama tíma að þá kalla ég líka eftir því að við hér ræðum lýðræðismálin í stóra samhenginu.